Já, herra forseti, þetta er auðvitað orðin mikil vanvirðing við þingið hvernig hæstvirtur utanríkisráðherra kemur fram við þingið. Og það verður að segjast og svo er að maður trúði því hjá hæstvirtur forseta að utanríkisráðherra myndi skila sér hérna eftir að hann kom frá útlöndum. Hann er auðvitað mikið þar í nafni síns embættis og er svo að flandra eitthvað kjörda með þess á milli og hitta sína framsókna menn. En hvað veldur því að hann er ekki ennþá komið? Ég ætlaði að reyna að vera jákvæð og hugsaði kannski hefur sprungið á ráðherrabílnum, kannski geti það verið skýringin og við getum kannski sýnt í einhvern skilning. En þau skilaboð hafa ekki komið og hvað er að gerast? En ég vil bara enn og aftur, við þingmenn hér, getum ekki liðið svona vanvirðingu lengur við þingið og ég tel að hæstvirt forsætisnefnd eigi að koma saman og það verður að veita hæstvirtum ráðherra tiltal um þetta mál. Þetta er grafalvarlegt.